Maukah Anda?
Kalau kita sakit fisik, sakit badan, maka yang merasakan sakit adalah diri kita sendiri. Tapi kalau karakter kita yang sakit, peker budi pekerti kita yang sakit, akhlak kita yang sakit, yang merasakan dampak buruknya diri sendiri dan orang lain. Memang yang namanya sakit hati itu ada dua. Ada sakit hati yang sifatnya hanya terkait diri sendiri, seperti sedih, kemudian apalagi grundel, gak enak. Orang kena penyakit, kemudian dia emosi, itu diri sendiri yang sakit, hatinya sakit. Aku ini jadi rasa seneng kok yang ini, loro hati aku. Dan ini berbahaya, karena kalau sampai seorang hamba itu tidak ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, bisa jadi dia mendapatkan dosa. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai sekelompok masyarakat, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhd. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi kalau dia emosi, Allah akan murka kepadanya. Sehingga terkadang ada orang yang dapat musibah fisik ditambah musibah batin. Rasa senengnya ini, musibah batinnya ini akan membuat dia jadi ketambahan dosa karena dia gagal memahami musibah. Selanjutnya yang kedua, kalau ada orang punya akhlak yang buruk, perangainya sakit, budi pekertinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau orang mengalami seperti ini, orang lain yang akan mendapatkan dampak buruknya. Misalnya ya, gampang nesu, galak, seneng padu, gampang uring-uringan, dan seterusnya. Suka menyakiti hati orang lain, tapi kalau dia disakiti dikit, ora trimo. Tapi kalau orang lain disuruh paham tentang keadaannya, dia tidak bisa memahami orang lain, tapi orang lain suruh paham tentang kondisinya. Habis mene, aku kan disik lahir ya wis kaya ngene. Iki kawan bayi, kowe kudu pengertian. Lah, kamu suruh orang lain pengertian dengan kamu, tapi kamu tidak pengertian dengan orang lain. Seimbang enggak kayak gitu? Sehingga kadang ada orang yang dia beralasan dengan karakter buruknya. Wis ngerti bojone iki wong galak. Wis ngerti galak. Mangkane kowe iki kudu dadi wong apik. Lah awakmu kok gak kudu dadi wong apik? Dia paksa orang lain untuk jadi baik kepada dia, tapi dia tidak mau memaksakan dirinya berbuat baik kepada orang lain. Pernah jumpai orang kayak gitu, Pak? Hah? Itu manusia ajaib di muka bumi. Masya Allah. Makanya kadang kita itu heran sama orang seperti ini. Dia gak mau mengerti orang lain, tapi orang lain dipaksa oleh dia untuk mengerti dia. Lah aku ket lahir kau yang ini, piye meneh? Misalnya nyun sewu nggih. Seorang suami ngelingno bojone karo anak iku aja galak-galak. Mbok sing alus. Lah kowe kok gelem rabi karo aku? Lah piye wis kadung dadi anak. Nah, kecil aku wis kaya ngene. Maksudnya gimana? Kalau orang diberitahu dan diberi saran, diberi masukan, itu baik enggak, Pak? Baik. Yang seharusnya kan diterima dengan baik. Tapi enggak, dia sebenarnya enggak punya alasan untuk membela diri. Selain satu, ya aku wis elek kaya ngene. Kowe kudu nampa apanane? Bisa enggak akhlak burungmu itu diperjuangkan untuk diperbaiki? Moh, ini sekadung moh ya wis. Sehingga kadang ada orang yang merawat penyakit hatinya karena sombong. Sehingga sebenarnya penyebab kenapa itu di, kenapa dia bertahan tidak mau berubah jadi baik, karena apa? Sombong. Dia enggak mau disalahkan. Dalam posisi ketika penyakit sombong itu ada pada dirinya, walaupun wis cetok-cetok salah, tetap enggak mau disalahkan. Iblis itu cetok salah, Pak. Dan dia berani debat dengan Zat yang Maha Benar. Apa mungkin Allah salah? Kan enggak mungkin. Kalau makhluk dengan makhluk, mungkin ini yang benar yang mana, kita enggak, sama-sama enggak tahu. Akhirnya sama-sama membela diri. Lalu terjadi perdebatan. Nggih. Sampean debat karo bojone. Iki sing bener sing ndi? Belum tentu suami yang benar, juga belum tentu istri yang benar. Tapi kalau debat dengan Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla, mungkin enggak Allah itu ada peluang salah? Enggak mungkin. Sehingga saat iblis itu ditanya, "Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Kaya ngono kok iblis sik membela diri. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis merasa sombong dengan asal mula penciptaannya. Saat dia sudah berbuat salah, dia berlindung dengan kesombongannya. Allah tidak mengampuni perbuatan itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar kamu dari tempat ini. Kau terkutuk dan kau mendapatkan laknatku sampai kiamat. Nah, di saat itu iblis bukan minta maaf ya. Tapi iblis apa? Minta diberi kesempatan, bukan kesempatan taubat. Kesempatan golek kon konco. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, "Ya Allah, berikan aku waktu tunda sampai kiamat, sampai hari kebangkitan." Permintaan ini dikabulkan enggak? Dikabulkan enggak? Ya? Tidak, Pak. Tidak. Iblis itu minta diberi waktu tunda, dikasih kesempatan hidup sampai hari kebangkitan. Lah kalau iblis dikasih waktu hidup sampai hari kebangkitan kan ramah mati-mati, Pak. Jadi di saat semua makhluk mati, dia belum mati juga. Begitu makhluk dibangkitkan, nah, dia ikut dibangkitkan bersama yang lain. Maka Allah memberikan jawaban. Qala innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Kau diberi waktu tunda sampai waktu tertentu. Jadi bukan sampai hari kebangkitan, sampai waktu tertentu. Iblis mati sebagaimana yang lain. Begitu alam dibinasakan, iblis ikut binasa sebagaimana yang lain. Sehingga permintaan dia itu sampai di titik A, tapi dikasih oleh Allah di titik tertentu, sebelum A. Karena semua makhluk harus mati sebelum mereka dibangkitkan. Baik, maka jemaah, dia minta waktu bukan untuk bertobat. Maka selamanya iblis tidak akan pernah bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutup kesempatan dia untuk bertobat. Maka iblis minta waktu untuk apa? Golek kon konco. Sumpahnya iblis gimana? Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa atas tidak ada? Iblis itu ngomong akan aku datangi mereka dari atas. Tapi arah yang akan didatangi iblis menggoda manusia, depan, belakang, kanan, kiri. Karena atas itu turunnya hidayah. Dan Allah tidak memberi iblis kesempatan untuk nyerang dari arah atas. Sebab ini hanya milik Allah. Allah turunkan hidayah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan apa? Dari atas. Baik. Karena itulah jamaah, kalaupun kita mengalami penyakit karakter kayak tadi hanya bisa sembuh dengan dua hal. Pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, dimulai dari kesadaran. Dimulai dari kesadaran. Maka jenengan, baik bapak maupun ibu, kalau dikasih saran oleh yang lain, baik oleh istrinya atau oleh suaminya, pertama yang harus Anda lakukan adalah diterima dulu. Oh nggih Pak, matur nuwun, kula pun delingno. Sudah, nek wis diterima, baru kemudian nanti akan ada peluang untuk tobat. Aku kasar ya Pak, aku keras karo anakku. Nggih matur nuwun, kula pun deling nggih. Lan jenengan pripun? Tesih purun kali kula mboten. Wallahu alam. Pencekap? Nggih. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.